Eginak 15. Judeatik Antiokiara jaitsi ziren batzuk, hango senidei irakaspen hau ematen hasi ziren.
Moisesen gandiko usadioaren arabera erdaitzen ez bazarete, ez zaitezkete salba.
Hori zela eta, sesioa sortu zen, eta Paulok eta Bernabek eztabaida gogorra izan zuten haiekin. Orduan, Paulo, Bernabe eta beste batzuk Jerusalemera igo zitezela erabaki zuten, apostolu eta arduradunengana, auzi hori argitzera. Antiokiako eliz elkarteak biderako beharrezkoak eman zizkien. Fenizia eta Samarian barrena igarotzean, gentilak ere konbertitzen ari zirela jakinarazten zieten senidei, horrela guztiei poz handia emanez. Jerusalemera iritsi zirenean, eliz elkarteak, apostoluek eta arduradunek harrera ona egin zieten, eta jainkoak beraien bidez egindako guztiaren berri eman zieten. Baina, sinestedun egindako fariseuen alderdiko batzuk atera ziren, esanez gentilak ere erdaindu egin behar zirela eta Moisesen legea betetzera behartu. Orduan apostoluak eta arduradunak arazo hau aztertzeko bildu ziren. Eztabaida luzearen ondoren, zutitu zen Pedro eta esan zuen.
Anaiok, dakizuenez, aspaldi aukeratu ninduen jainkoak zuen artetik. Gentilek nire ahotik berri onaren mezua entzun zezaten eta sinetsi. Eta bihotz barrua ezagutzen duen jainkoak onartzen dituela azaldu du. Haiei ere guri bezala Espiritu Santua emanez. Haien eta gure artean inolako bereizketarik egin gabe, garbi egin ditu haien bihotzak fedearen bidez. Horrela ba, zergatik tentatzen duzue orain jainkoa. Gure gurasoek eta guk ere ezin eraman izan dugun uztarria ikasle horiei leporatzen saiatuz, ez horixe, uste dugu Jesus jaunaren onginaiari esker salbatzen gaituela jainkoak, bai gu eta bai gentilak.
Biltzar guztia isildu egin zen Paulori eta Bernaberi entzuteko, eta hauek jainkoak beraien bitartez gentilen artean egindako mirari eta egin txarrigarriak kontatu zituzten. Bukatu zutenean Santiago kitza hartu eta esan zuen.
Entzun anaiok, Simonek azaldu digu nola hasiera-hasieratik jainkoak gentilen artetik beretzat herri bat aukeratu nahi izan duen. Hau badator profeten esanekin, Liburu Santuak dioen bezala. Ondoren, itzuli egingo naiz, eta Daviden etxola eroria berreraikiko dut. Horma ondatuak berreraikiko dizkiot, eta zutik jarriko dut berriro. Gainerako gizakiek jauna bila dezaten, nireak diren nazio guztiek. Hala dio nik, jaunak, hori guztia antzinatik jakinarazi duenak. Beraz, ene iritziz ez zaie alferreko oztoporik ezarri behar, jainkoaren gana bihurtzen diren jentiei. Aski dugu hauxe eskatu zidaztea. Ez dezatela jan, sasi jainkoei eskainitako aragirik. Utz ditzatela legearen kontrako sesu harremanak, eta ez dezatela jan odol ustu gabeko abererik, ez da odolik ere. Izan ere, juduek aspalditik irakurtzen eta azaltzen dute Moisesen legea larunbatero herri guztietako sinagogetan.
Orduan, apostoluek eta arduradunek eliz elkarte osoarekin bat, beren arteko batzuk hautatu eta Paulo eta Bernaberekin Antiokiara bidaltzea erabaki zuten. Judas Barsaba eta Silas hautatu zituzten, senideen artean itzal handiko gizonak biak, eta gutun hau eman zieten eramateko.
Anaia apostoluek eta arduradunek Antiokiako, Siriako eta Ziliziako gentil herrietako senideoi agur. Gutakoren batzuek guk agindu gabe, beren esanez kezkatu eta nahastu zaituztela jakin dugu. Horregatik, ordezkari batzuk hautatzea erabaki dugu aho batez, eta zuengana bidaltzea Bernabe eta Paulo geure senide maiteekin. Beren bizitzak, Jesu Kristo gure jaunaren zerbitzuan eman dituzten hoiekin. Hor bidaltzen dizkizuegu, bada, Judas eta Silas, gauza bera ahoz jakinaraz diezazueten. Hau da Espiritu Santuak eta guk erabaki duguna. Zuei zamarik ez ezartzea, behar beharrezko diren hauek izanezik. Ez dezazuela jan, sasi jankoei eskainitako aragirik. Ez da odolik naiz odol ustu gabeko abererik ere. Eta utz ditzazuela legearen kontrako sesu harremanak. Ongi egingo duzue horrelakoetatik alde egiten baduzue. Ondo izan.
Bidaliak beraz Antiokiara jaitsi ziren eta biltzarra bildurik gutuna eman zioten. Hau irakurtzean, pozpozik gelditu ziren hitz adoregarri haiekin. Judas eta Silasek, profeta baitziren, luze eta zabal itzekin zuten senideekin, hauek adoretuz eta gogo berotuz. Denboraldi bat egin zutenan, eta bidali zituztengana itzuli ziren senideen bakea gurrarekin. Paulo eta Bernabe berriz, Antiokian gelditu ziren, beste askorekin batera jaunaren mezuaren berri ona irakasteen eta saltzen. Handik aldi batera, Paulok esan zion Bernaberi.
Goazen berriro jaunaren mezua aldarrikatu genuen hiri haietara, senideak nola dauden ikustera.
Bernabek berekin eraman nahi zuen Juan Marcos ere, baina Paulok Panfilian alde egin eta lanean lagundu ezien gizona berriro berekin hartzea ez zuen ongi ikusten. Biziki haserretu ziren biak, eta nor bere aldetik joan zen. Bernabek Marcos hartu zuen, eta Ziprera atera zen itsasoz. Paulok aldiz Silas aukeratu zuen, eta senideek jaunaren onginaiari gomendatu ziotelarik atera egin zen. Sirian eta Silizian barrena joan zen, Eliz elkartea gogo berotuz.